hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, munurinn á mér og háttvirtum þingmanni er kannski sá að ég treysti ekki bara kvenfélaginu og kaupfélaginu, heldur fólkinu í landinu. Ef að háttvirtum þingmanni hefur rétt fyrir sér og að þetta hafi för með sér mikla galla og neikvæðar afleiðingar fyrir Ísland, treystum við þá ekki þjóðinu til þess að kveða upp úr með það? Eigum við ekki að treysta þjóðinu? Er það ekki það sem að krafan er á þessum tíma? Lýðræði, að fólkið fái að velja. Það eina sem að ég geri, sem að háttvirtur þingmaður átti jafn vandalega við að vera svo aðili sem að stýrði þessu í einhverju blindni, mitt hlutverk er að koma heim með samning. Mitt hlutverk er að reyna að sjá til þess að hann veri eins hagfelldur Íslendingum og hægt er. Og það er síðan þjóðarinnar að meta þá grundvelli allra gagna sem fyrir liggja. Og hún kveður þá upp sinn úrskurð. Hugsanlega hefur háttvirtur þingmaður rétt fyrir sér. Þetta verði bara 100 samningur og við getum ekkert með hann gert. Þá er það fellt. Og ég fæ stórt spark á minn mjúka afturenda. En annars, ef að niðurstaðan verður önnur, þá verður þetta samþykkt og ég tel að það muni leiða verulega jákvæða hluti í för með sér, hafa verulega jákvæða hluti í för með sér fyrir hina hagsýnu hjúsmaður.
Andsvörum er lokið.